Добрый день, з вами Ганна Соус, я вітаю у ефірі «Свободи преміум» демократичну лідерку Білорусі, президент-елект Світлану Тихановську. Добрий день, Світлана.
Добрий день, Ганна і глядачі.
Ну, я пропоную сьогодні підсумувати виніки 2020 року, найтяжчого року в історії незалежної Білорусі, і поспробувати зазирнути у новий 2023 рік. І, Світлана, я пропонувала почати з лічбов, а потім поспробуємо їх асенсувати, проаналізувати. Ці ви могли б подлічити, кількі візитів на високому зровні ви мали у 2022 році, кількі підчас їх було зустрічей з першими особами держав, і яка це була географія, яка це була геополітика?
Ви ведаєте, кожен год, наприкінці кожного року ми рихтуємо виніки году, і я попросила свою команду подлічити, де ми були, з ким сустракалися, і ось мені сказали, що було 44 візити за цей год. Але ж зустрічей було нашмат більше. Я зустрілася більш за з 50 представниками на високому рівні, з президентами і прем'єрами. Я зустрікалася з Джастином Трудо, наприклад, Урсулою фон дер Ляєн, Робертою Мецолою, телефонувалася з Джо Байденом у цьому році. На конт географії, в основному, це, звісно, Європа, бо це наші країни-сусіди, які більш-менш розуміють ситуацію в Білорусі. З нових країн це Румунія і Канада, наприклад. І так само першиню я зустрілася з міністеркою заміжних справ Австралії, былими лідерами Монголії, Чилі. Я пам'ятаю, як былий президент Чилі розказував про те, як їм у їх країні вдалося перейти від диктатури до демократії невалтовним чином. Вельми цікаво було послухати. Так само була вельми важна зустріча з амбасадором Бразилії, бо Бразилія до сих пор протягує гандльові відносини з режимом. У їх зараз новий президент, на якого складають шмат сподівання, і я сподіваюся, що ми зможемо зустрітися. Може, не в самій Бразилії, а лише не ті, у інших країнах. Так само ми зустрікалися з офіційними особами Індонезії, Кенії, Колумбії, навіть Коста-Рики, і ми розуміємо, що нам треба працювати не тільки з західними країнами, але налагодити відносини так само з далекими країнами, які, мабуть, не розуміють, що робиться у Білорусі, але вони мають голоси у Раді по правах чоловіка ООН, у Генасамблеї ООН, у інших міжнародних організаціях, і при голосуванні їх голоси вельми важливі. Ведаєте, світ тепер тісний, усі ми у їм взаємозв'язані, і так що наша політика зараз – це шукати сябру по всім світі, каб більше і більше країн розуміли, де Білорусь, що там відбувається і яке імкнення є у білоруського народу.
От я зараз полічила 44 візити, ви сказали, це отримується 4 візити на кожен місяць, так приблизно, коли в середньому, і 50 зустрічей з особами там високого рівня, з керівниками держави, напевно, за от 28 років, скільки Олександр Лукашенко тримає владу у Білорусі, ну, у його ніколи не було такої кількості візитів, це в рази менше, і, ну, і абсолютно інша географія, геополітика візитів. Коли говорити про зміст візитів, то ви завжди підкреслюєте, що найголовніше ваша задача тримати тему Білорусі у міжнародній повестці, не дати забитися світу про гуманітарну катастрофу в Білорусі, про тисячі політв'язнів. Ну, це така довготермінова, послідовна праця, яка приносить плюн, ну, як у близькій, так і у довготерміновій перспективі, і не кожна одразу розуміє плюн гэты, так? От, і я хотіла вас попросити сказати про більш конкретні виніки гэтых от 44 візитів на год, 50 зустрічей, що саме основне ви б назвали?
І тепер за все я б хотіла сказати, що у гэтым годзе, коли почалася війна, то притягувати увагу до Білорусі стало нашмат тяжей. І, щиро кажучи, далеко не завжди отримувалося добитися тих зустріч, які нам потрібні. Але було критично після лютого. Важно було поміняти усприймання Білорусі. І мені це таму я шмат сустрэчаў правяла ў паездках. І адным з галоўных вынікаў ёсць тое, што беларусы не сталі ізгоямі, што нас адрозніваюць ад Расіі. Не быў уведзены, напрыклад, візавы бан, аднавіліся стыпендыі, працягваюць выдаваць віды на жыхарства. І ўсё гэта таксама вынік вялікай працы, перамоваў і перамоваў не заўжды самых лёгкіх. І ведаеце, мне балюча насамрэч назіраць, што тэма палітвязняў вельмі губляецца за тэмай вайны. Але мы імкнемся нагадваць. І ў кожным выступе я стараюся называць канкрэтныя імёны, расказваць гісторыі людзей за кратамі. І гэта мае свой уплыў насамрэч. І нядаўна каля 300 дэпутатаў Еўрапарламенту падпісалі паштоўкі нашым палітвязням. І вы толькі ўявіце сабе, што еўрадэпутаты сядалі разам за стол і пісалі гэтыя лісты. І больш за 400 палітвязняў ўжо маюць сваіх так называемых росных сярод вядомых палітыкаў. І ў кожнай заяве, у кожнай рэзалюцыі па Беларусі гучыць патрабаванне вызваліць палітвязняў. Гэта таксама важна, што свет памятае. Важна таксама, што працягвае дзейнічаць платформа па збору доказаў злачынстваў Лукашэнкі і яго саратнікаў. Там на гэтай платформе ўдзельнічаюць і беларускія замежныя праваабаронцы. Бо ведаеце, калі пачнуцца перамены, то ўзнавіць нейкія факты будзе вельмі складана, бо тыя, хто здзяйснялі нейкія злачынствы, яны будуць рабіць усё магчымае, каб замясці свае сляды. І ўжо собрана больш за 15 тысяч дакументаў гэтых злачынстваў. І гэтыя дадзеныя будуць перададзены ў ААН і міжнародныя суды. І я ўпэўнена, што гэта дапаможа ўзнавіць законнасць у Беларусі пасля перамен.
Светлана, давайте паговорым і пра асабістыя вынікі гэтага году і таксама паспрабуем у лічбах. От колькі дзён ці вы лічылі прыкладна, вы мелі магчымасць правесці з дзецьмі? Колькі дзён у гэтым годзе вы адпачывалі, та?
Дакладных лічбаў, колькі я правяла дзён з дзецьмі, я магчыма не дам, бо тут менавіта цяжка падлічыць, але нашмат менш, чым хацелася б, бо я бачу, як я не магу там рабіць дамашнюю працу з дзецьмі, не магу гуляць з імі ці недзе ў кафе схадзіць. І яны разумеюць, што іх мама занятая больш можа патрэбнымі справамі, яны сумуюць. Але ж час ад часу, канешне, я іх бачу і стараюся праводзіць больш часу з імі, але ж яны сумуюць больш па свайму тату.
Дарэчы, колькі дзён Сергей правёў у ШИЗА? Я была разам з вамі ў Францыі падчас вашага візіту на высокім узроўні, і я ведаю, што ў той момант уже вельмі даўно Сергей знаходзіўся у ШИЗА, і я бачыла, наколькі для вас гэта было і цяжка, хаця вы это нікому не паказвалі, з раніцы да вечара гэтыя сустрэчы, узнагароды, але вы ведаеце, што ў гэты момант ён у СІЗА. Колькі гэта было дзён і якія яны былі для вас?
Вы ведаеце, апошні тэрмін, які ён правёў у СІЗА, было трохі больш, чым 2 месяцы з 19 жніўня па где-то по конец кастрычніка. І ось ён у ШИЗА, але ж такое адчуванне, што я таксама з ім, бо ось калі закончваецца дзень, ты думаеш, яшчэ адзін дзень прайшоў, ты ў справах, ты ў нейкай гонцы пастаянна, а гэтыя часы для яго яны вельмі цяжка даюцца. І, канешне, ты пераскочваеш адразу ад Сергія да іншых палізняволеных, якія некаторыя з якіх ужо некалькі месяцаў запар сядзяць у ШИЗА, і ось гэта сум гэта накатваецца, і ён заўжды са мною. Ты ад гэтага нікуды не дзенешся. І таксама, калі у цябе выходныя, напрыклад, да, ты, як выходныя, мы таких выходных амаль што нема, ведаеце, калі я выходныя дома, то это цяжка назваць выходнымі, бо як жартуюць жанчыны, я магу адпачываць як хачу, хачу прыбіраюся, хачу займаюся праннем і гэтак далей. Але ж нават выходныя твае думкі таксама з Сергеем, думкі з людзьмі, і ўсё роўна чытаеш навіны, там пасадзілі тое, што за там збіваюць, там катуюць, і ну гэта не ну, ні ў якім разе гэта немагчыма назваць адпачынкам. Ты перажываеш усё разам з тымі людзьмі, якія зараз за кратамі.
Светлана, у вас быў вельмі моцны навагодні зварот на пачатак 2020 году. Вы яго пачыналі словамі па-расейску «Я тоже злюсь». І там быў выразны пераход ад цемры да святла, з расейскай да беларускай мовы. Ну, я разумею, што цяпер вы рыхтуеце зварот, магчыма, ён ужо запісаны. Якая фраза, якое слова, які дзеяслоў, назоўнік ці прыметнік будуць ключавымі ў вашым звароце да беларусаў на 2023 год?
Ну, я, напэўна, такога канкрэтнага слова вам не скажу, але у гэтым навагоднім звароце я планую звярнуцца не толькі да прыхільнікаў перамен, да нашых стараннікаў, але да тых, хто абыякавы да палітыкі, каму не цікава, што адбываецца ў краіне і там не ведаю, што кажа Ціхановская ўвогуле. У гэтым звароце я хацела б, каб кожны беларус адчуў адказнасць за будучыню нашай краіны, за зразумею, што насамрэч адбываецца, бо вельмі шмат людзей глядзяць дзяржаўнае тэлебачанне, чытаюць газеты і, можа, нават не да канца разумеюць, перад чым стаіць зараз наша краіна.
Ну і ў вашым звароце, натуральна, будзе слова «вайна». Вайна Расіі супраць Украіны, у якой Лукашэнка зрабіў Беларусь агрэсарам. І самае страшнае, што адбылося, гэта самае страшнае. У 2022 годзе на 2023 год розныя прагнозы. Адзін з самых катастрафічных, што Лукашэнка адправіць беларускіх вайскоўцаў ва Украіну і будзе наземная аперацыя расійскіх войскаў ва Украіну разам з беларускімі вайскоўцамі. І іншы прагноз – перамога Украіны ў гэтай вайне. Гэта дае шансы і магчымасці для вызвалення Беларусі ад дыктатуры, што вы, ваш штаб, кабінет, дэмакратычныя сілы рыхтуеце, плануеце на выпадак розных сцэнароў, ад найгоршага да найлепшага?
Ну, канешне, у наступным годзе я спадзяюся на перамогу Украіны ў гэтай вайне, на вывад расійскіх войскаў з Беларусі і пачатак перамоваў аб тым, якім чынам увесь наш рэгіён будзе выбудоўваць новую сістэму бяспекі. І мы працуем над тым, каб мы працуем на тое, каб часткай гэтага дыялогу было вырашэнне ўнутранага крызісу ў Беларусі. Мы хочам дабіцца, канешне, вызвалення людзей з турмаў, змены палітычнай сістэмы. І гэта тое, чаго мы дабіваемся штодзённай працай. Але мы таксама разумеем, што рэальнасць можа аказацца зусім іншай. Лукашэнка можа адправіць войскі ва Ўкраіну, і тады ў адказ пачнуцца бамбардзіроўкі. І тое, чаму ў 2022 годзе радаваліся беларусы, што, ведаць, як людзі кажуць, ну, на нашыя ж галовы не ліцяць бомбы, вось гэта можа змяніцца. Вось сёння чытаю навіны, што упала ракета на тэрыторыю Беларусі. Пакуль не зразумела, што за ракета, чыя ракета, але у любым выпадку мы павінны разумець, што гэта вынік дзеянняў Лукашэнкі. Гэта ён уцягнуў нашу краіну ў вайну. І ў выпадку ўступлення беларускіх войск у вайну нам, беларусам, спатрэбяцца моцныя высілкі, каб выратаваць сваю нацыю, каб выратаваць сваю краіну. І высілкі нашмат менавіта большыя, чым нават цяпер. З кабінетам мы ўжо распрацоўваем сцэнары магчымых дзеянняў і на выпадак уступлення войскаў і сцэнары таго, як прывесці Беларусь да пераходнага перыяду. Але, ведаеце, я хачу сказаць вельмі важную рэч. Нельга чакаць таго моманту, калі лукашэнкаўскія войскі пяройдуць мяжу з Украінай. Наша агульная задача зараз, я кажу ўвогуле пра ўсіх беларусаў, гэта зрабіць так, каб такога ўварвання ўвогуле не адбылося. І я вас прошу, коли у вас є сваякі ці сябры, вайскоўцы, размаўляйце з імі, тлумачце, чаму нельга выконваць злачынныя загады рэжыму. Дапамагайце блізкім пазбягаць прызыву, не атрымліваць вось гэтыя позвы, бо цяпер вельмі вялікая верагоднасць, што варванне адбудзецца. Але гэта не значыць, што яму не трэба супраціўляцца. Бо мы павінны разумець, што ўварванне, ну, яно на 10-годзі зменіць ход нашай гісторыі, ход нашай краіны, і яно зменіць стаўленне да Беларусі, ну, ва ўсім свеце. І што галоўнае, гэта будзе азначаць, што ўжо не толькі крызіс, але сапраўдная вайна прыйдзе ў Беларусь, у кожны дом. І, канешне, калі рэжым давядзе сітуацыю да гэтага, і я, і кабінет, і дэмакратычныя сілы будзем з беларусамі. Досвед у справах абароны Валерыя Сахашчыка, дыпламатычны вопыт Кавалеўскага і Паўла Латушку, досвед кожнага прадстаўніка дапаможа нам працаваць па ўсіх фронтах. Але толькі нашай працы не хопіць. І ад усіх ініцыятыў, ад усіх медыяў, ад дэмакратычнай супольнасці, ад кожнага беларуса спатрэбіцца шмат сілы і энергіі. І нам прыйдзе працаваць, ну, ведаеце, нашмат больш, чым зараз. Бо, ну, здаецца, мы ўжо так шмат працуем, але будуць вельмі-вельмі цяжкія часы, калі гэта здарыцца.
Светлана, я пры канцы нашай размовы хацела задаць некалькі кароткіх пытанняў. Спрабуйце на іх коротко адказаць. Якая паводле вас самая галоўная падзея 2022 году?
Ну, менавіта гэта вайна з дрэнных падзеяў, але ж падзея, якая, ну, такая добрая навіна, гэта Нобель Алесю Беляцкаму.
Якое ваша самае вялікае расчараванне 2022 году?
Я думаю, тое, што беларусы сталі успрымаць суагрэсарамі. І нам спатрэбілася шмат высілкаў, каб пераканаць, што гэта не так, бо да лютага 22 года, ну, беларусы былі, ну, героямі, якія змагаюцца за сваю дзяржаву, а пасля лютага мы сталі нечакана для нас агрэсарамі. І было вельмі цяжка пераконваць, цяжка размаўляць, бо калі палітыкі, яны больш-менш разумелі сітуацыю Беларусі, яны аддзялялі беларускі рэжым ад беларускага народа, то ну, простыя людзі ў кожнай краіне, яны чулі, Беларусь і Расія уступілі ў вайну, і яны ўплывалі вось сваім меркаваннем на нейкія эмацыянальныя рашэнні, якія былі зроблены менавіта палітыкамі.
Тры галоўныя асобы 2022 году.
Слухайте, ну, я думаю, што нельга, немагчыма вылучыць тры асобы, бо іх нашмат больш, канешне. Для мяне асабіста гэта, ну, канешне, Сергей Ціхановскі. Я захапляюся тым, як ён трымаецца, якія лісты ён піша дзецям і маме, і знаходзіць сілы працягваць барацьбу. І усе тыя, хто працягвае нешта рабіць, хто ахвяруе сваю свабоду, яны ўсе героі, і іх, канешне, можна пералічыць пайменна. Ну, ведаце, у гэтым годзе многія беларусы дэманстравалі свайго рода гераізм у розных сітуацыях. Загінулыя добраахвотнікі, такія як Волат, яго мама, Брэст, ці Васіль Парфянкоў, нашы чыгуначныя партызаны, такі як Дмітрий Равіч, Деніс Дзікун, ці Олег Маўчанаў, Віталь Мельнік, якому прастрэлілі калені. Іх смеласць насамрэч абмяркоўваў увесь свет. Але ж ось, напрыклад, дзяўчынка Варвара, якую, можа, вы памятаеце, з Чэхіі, якая перадала дрон беларускім добраахвотнікам, куплены на собраныя грошы. Наша Вольга Гарбунова, яна адседзела ў жахлівых умовах, але выйшла і не здалася. І зараз яна далучылася да кабінета, каб памагаць палітвязням. Тут насамрэч, ну, тры імёны, тры асобы немагчыма вылучыць.
Ну, а хто галоўныя злачынцы 2022 году?
Ну, тут усё проста, Лукашэнка і Пуцін.
Светлана, на что вы спадзеяцеся, на что працуете, чего чакаете от 2023 года?
Я спадзяюся, что нам удастся не допустить полновартностного вступления Беларуси в войну. Мы будем працовать над тем, конечно, как бы добиваться вызволения политвязням. Это наша такая агульная мета. Как белорусы внутри краины и белорусы, которые выехали, не губляли связи между собой. Я буду делать все возможное, как бы тема Беларуси гучала с самых высоких трибун на международных форумах, как свет ведал, как белорусы змагаются за свою Украину. Але ж ведаеце, так само мне хотелось бы, чтобы у 2023 году у нас зникло жадание сковать своих же. Бо этот год, ведаеце, он заканчивается не вельми радостно. И мы все отчуваем, что люди почали виноватить одного в том, что у нас нам все еще не удалось добиться своих метов. Вы ведаете, я зауважила, что после смерти Олега Гулака у соцсетках было вельми шмат добрых, теплых слов у его адрес. Олег, безусловно, заслуговывает это слово. Але тогда я подумала, что нам треба научиться хвалить живых так само. Так, як мы хвалим тих, хто кого згубили, хто вже нічого не може зробити. І Аліна Коушик, наприклад, пропонувала зробити 2023 год годом білоруської мови і національного відродження. Я згодна з таким підходом, і ведаєте, навіть мої діти, рускомовні діти, вони зараз больш у асяроддзі беларускамоўных дзяцей, і яны пытаюцца: «Мама, а чаму мы раней не вучылі беларускую мову?» І у мяне няма адказу на гэта пытанне, бо я іх так выхоўвала, сама рускамоўная. І таму гэтаму пытанню трэба надаваць больш увагі, да. Трэба больш беларускага мастацтва, больш беларускіх школ, кніг, перакладаў, больш кіно, мультікаў. І калі я кажу «трэба», то я маю на увазі, што на палітычным узроўні мы павінны больш і больш падтрымліваць такія праекты. І нам трэба ўкласці ў головы людзей, што нам трэба цаніць і шанаваць менавіта сваё.
Дякую вялікі, Светлана, што знайшлі час для свабоды, што падсумавалі вынікі гэтага году. Дякую вам вялікі.
Дякую, Ганна.
Это была демократичная лидерка Беларуси, президент Олег Светлана Тихановская, якая меркует, что 2023 год мая быть годом белорусской мовы, что у наступным годе нельга допустить уварвання с территории Беларуси российских и белорусских войск на территорию Украины. И якая вельми хоча, каб у гэтым годе белорусы не цкавали один одного, а говорили добрые словы. С вами была Ганна Соус у Празях. Это был канал Свобода Премиум. Калі ласка, ставьте лайки, комментуйте, делитесь гэтым відэо, такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей. Дзякуй, да сустрэчы.
Падкасты Радыё Свабода.
Вы глядзіце і слухаеце канал Свабода Прэмію. З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Якой была сапраўдная мэта візіту Пуціна ў Менск? Ці могуць украінцаў пачаць забіваць зброяй, вырабленай у Беларусі? І як доўга змогуць існаваць ва ўмовах санкцый эканомікі Расіі і Беларусі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім эканамістам, дырэктарам Цэнтру даследаванняў постіндустрыяльнага грамадства прафесарам Уладзіславам Іназемцавым. Добры дзень, Уладзіслав Леонідович.
Добрый дзень, Сергей.
Визит Путина в Минск состоялся. На итоговой пресс-конференции сделаны соответствующие заявления. И что можно сказать об истинной цели переговоров, на ваш взгляд? Это были военные цели, военно-промышленные, политические или все вместе?
Все вместе, конечно. Я думаю, что у Путина до сих пор оставались намерения вовлечь Беларусь в полномасштабную войну. Хотя, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, согласно международному праву, то, что Лукашенко предпринял, начиная с февраля, это в той же мере агрессия против Украины, в какой и действия Российской Федерации, потому что определение агрессии предполагает передачу своей территории для прохода войск с другой стороны, а из Беларуси осуществлялись даже обстрелы Украины, оттуда взлетают российские боевые самолеты, которые обстреливают Украину, многие из них запускают ракеты по украинским городам с белорусской территории и так далее. То есть в данном случае Лукашенко, безусловно, агрессор, да, для любого международно-правовой оценки. Но Путин, конечно, хотел бы, чтобы Лукашенко участвовал бы и белорусскими вооруженными силами в его агрессии. Совершенно очевидно, что идея нового похода на Киев из Беларуси, она сохраняет актуальность, и Путин будет наверняка пробовать это сделать еще раз. Об этом сами украинская разведка говорит еще с августа месяца. Я думаю, что у Путина эта идея по-прежнему жива. Но, с другой стороны, я, конечно, считаю, что Лукашенко вряд ли сломается, потому что для него это крайне опасный шаг, и не потому, как воспринимается его действие страны Запада, а просто потому, что я подозреваю, что белорусская армия не хочет воевать. Отношения между белорусами и украинцами, они вовсе не враждебны. Никаких претензий к Украине и Белоруссии нет и не было. И если Лукашенко попытается послать своих сограждан на смерть в этой войне, то, конечно, лояльность армии может очень быстро измениться. И Лукашенко прекрасно понимает, что на кону стоит его персональная власть, его безопасность и жизнь. И поэтому я думаю, что белорусская армия границу украинскую не перейдет. Хотя, еще раз повторю, российские войска с белорусской территории вполне могут попробовать еще раз напасть.
Ну вот на итоговой пресс-конференции в понедельник, 19 сентября, прозвучало, что будет усилена военно-промышленная кооперация, обмен товарами. И вот как вы считаете, промышленный потенциал Беларуси реально может помочь России в военное время? То есть мой вопрос, иными словами, могут ли украинцев начать убивать военной техникой белорусского производства?
Вполне могут, я думаю, потому что на самом деле, смотрите, российская промышленность, она на сегодняшний день и вообще перед войной даже, на мой взгляд, находилась практически на пределе того, что она могла производить. Сейчас очень многие эксперты в России и на Западе обсуждают вопрос о переходе российской промышленности на военные рельсы. Я думаю, что это в принципе невозможно. То есть максимум, что может быть достигнуто, это увеличение объема выпуска на тех же самых заводах, которые уже существуют. Причем увеличение тоже ограниченное. Оно зависит от очень много монополизма, соответственно, очень много подрядчиков, которые выпускают продукцию буквально в единственном числе. Конкуренции на этом рынке нету. И поэтому по комплектующим очень многие оборонные заводы ограничены. Плюс к этому очень мало специалистов. Бывший вице-премьер по оборонному комплексу господин Борисов говорил о том, что не хватает 400 тысяч человек в ВПК. Если это так, то фактически каждое пятое рабочее место пустует. И никакие идеи заполнить эти предприятия в три смены, они просто невыполнимы, которые Путин хотел. Поэтому, естественно, России интересно разместить свои военные заказы в Беларуси. Может быть, перепрофилировать какие-то белорусские предприятия для выполнения оборонного заказа российского с учетом близости руководителей этих стран. Я думаю, что такая кооперация возможна, в отличие от размещения таких заказов в других странах. Лукашенко терять нечего. Санкции приблизительно одинаковые в отношении Беларуси и России. Поэтому я думаю, что да, это возможно. А учитывая, что в Беларуси промышленный потенциал достаточно высокий, особенно вот в отраслях, связанных с производством, ну, опять-таки, да, допустим, тракторный завод, да, он вполне может быть применен для ремонта боевой техники или даже для производства и сборки. А возможности Беларуси в отношении гораздо больше, чем российские. Я привожу обычный пример, что в 2019 году в Беларуси было произведено 39 тысяч тракторов, а в России 8. То есть сохраненный потенциал, он может быть применен для этих целей тоже. Поэтому я думаю, да, это, скорее всего, вопрос решенный, и Беларусь будет выпускать российскую военную технику или свою, поставляя ее России, в обмен на очередные займы и очередные реструктуризации ранее выданных кредитов.
Я не экономист, но знаю, что и электронная промышленность есть в Беларуси.
Однозначно.
Оптика, даже да? В страны НАТО поставляется, так что...
Это, собственно, много из того, чего в России не хватает. Потому что, смотрите, проблема в том, что даже при отсутствии кооперации со странами НАТО и западными государствами, которая была до начала войны, сейчас российская промышленность выпускает большое количество военной техники, которая, может быть, не соответствует натовским стандартам, да, но она вполне работоспособна, скажем так, да, и она используется в боевых условиях. И в основном эта техника производится на советской, по советским технологиям и на местной элементной базе. Поэтому я думаю, что у Беларуси вполне достаточно возможностей для того, чтобы присоединиться к производству такого же рода изделий. Я думаю, да, эти оборонные комплексы, российские и белорусские, обречены в нынешней ситуации работать вместе.
Вы неоднократно высказывали, ну, я бы сказал, трезвую точку зрения на или такую более прагматическую на международные санкции, введенные западными странами в отношении России и Беларуси в связи с участием в агрессии против Украины. Я читал и слышал, как вы говорили, что российская экономика до конца 2024 года, в принципе, не очень заметит эти международные санкции, потому что накоплены значительные резервы, в том числе в фонде национального благосостояния, кажется. И, соответственно, можно сделать вывод, что у России найдутся деньги и на помощь Беларуси, которая тоже терпит от санкций. Каковы, на ваш взгляд, перспективы обеих экономик в условиях санкций?
Ну, смотрите, я не могу сказать, что российская экономика не заметит санкций. Она их замечает уже сейчас. Уже сейчас. Проблема заключается в другом, что российская экономика – это нечто одно, а российская политика – совсем другое, геополитика. Поэтому я просто исхожу из того, что санкции, по крайней мере, декларировалось, это всегда, вводились для того, чтобы изменить политику Путина в отношении Украины, заставить его прекратить эту войну. Вот в этом отношении российская политика и российская война против Украины не заметит этих санкций, потому что Путин пойдет на ее продолжение при любом состоянии экономики. И мы должны отличать состояние экономики с точки зрения занятости, зарплат, уровня доходов от состояния бюджета, который, соответственно, обеспечивает финансирование военных усилий. Вот с точки зрения бюджетной ситуации я абсолютно убежден в том, что как минимум еще 2 года Россия вполне может существовать в таком режиме, даже несмотря на сокращение бюджетных доходов в следующем году и несмотря на дальнейшее увеличение военных расходов, Россия может покрывать дефицит за счет, во-первых, резервного фонда, который довольно, ну, фонд национального благосостояния, в нем находится сейчас около 7 с лишним триллионов рублей, это в любом случае закрывает любой дефицит 2023 года, плюс к этому на российской рынке существует очень много денег, которые могут быть привлечены Минфином в долг взяты. Российский долг очень маленький по отношению к ВВП, один из самых маленьких в мире. Плюс к этому у населения очень много денег, которые лежат в банках. Это приблизительно 37 миллиардов триллионов рублей, это 1,5 государственного бюджета. И, естественно, правительство тоже может заимствовать из этих денег, может заимствовать из, в принципе, банковских активов. И, в конце концов, можно достаточно легко осуществить ограниченную эмиссию. То есть продать облигации федерального займа банкам, банки заложат их в центральном банке и получат соответствующие фонды. То есть в данном случае я абсолютно убежден в том, что привлечь там из разных источников порядка 20 триллионов рублей за 2 года в России не является проблемой.
Ну и в этом смысле вопрос следующий. Каким вы видите конец московского и минского режимов? Это будут военные, экономические или политические причины и факторы? Может, все вместе? Или эти режимы смогут существовать очень долго, а меняться будут только имена лидеров? Существуют и такие прогнозы. Вы какую позицию занимаете?
Нет, я занимаю позицию очень простую и давно, что пока не московский режим, не может существовать при другом лидере. То есть в данном случае физический уход Путина означает конец этого режима, означает хаос, борьбу всех против всех, огромное количество внутренних конфликтов, в результате чего меняется не просто фигура на главе государства, а фундаментально меняется и политический курс, и система управления, и система сдержек и противовесов, и многое другое. То есть в данном случае это персоналистский режим, которые заточены под одного человека. У Путина была возможность в 2011 году дать Медведеву возможность пойти на второй срок, отойти в тень, потом через 6 лет появлялся бы новый человек, и вот эта система бы выходила в стиль такой китайской системы, где сохраняется приоритет одной партии, но меняются отдельные личности лидеров. Но Путин на это не пошел. Вот. И, соответственно, он выбрал перспективу краха режима, но собственного благополучия. То есть его перспективы гарантированы, но также гарантированы серьезные пертурбации и, видимо, распад этого режима после его ухода. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вопрос о смене режима в России, он будет решаться после Путина. Поражение в Украине, на мой взгляд, опять-таки, на нынешнем этапе, оно, по большому счету, не будет сильно замечено в России. Но если эта война продлится год или два еще, то тогда, конечно, общество будет гораздо более уставшим, гораздо более злым, экономика будет в гораздо худшем состоянии, и тогда возможны внутренние проблемы. Но, еще раз говорю, мой горизонт от сегодняшнего дня – это где-то 2 года для того, чтобы у режима возникли серьезные проблемы.
А минский режим?
Слушайте, минский режим на самом деле, он в какой-то мере даже более стабилен, в том плане, что мы видим, что Лукашенко правит дольше Путина. Он, собственно, раньше него провел фактически все те же самые изменения и перемены, и реформы, которые впоследствии Россия сделала также, начиная от восстановления советской символики и кончая изменения Конституции. Можно приводить десятки такого рода примеров. У меня была большая статья еще в 2015 году в газете «Ведомости», где я изучил, по-моему, там 18 что ли, примеров того, как Путин заимствовал Лукашенко. С тех пор стало, наверное, вдвое больше, как минимум. Вот, поэтому Беларусь пережила события 2020 года. Этот режим пережил. То есть, фактически, он опять-таки раньше России прошел через огромное, серьезное подавление оппозиции, через эмиграцию значительного количества людей. То есть, он выдавил большое количество активного населения и выжил при этом. Вот. И плюс к тому, в Беларуси есть то, чего нет в России. Это, так сказать, эффект большого брата. В случае, если в России начинают серьезные проблемы, финансовые, политические, путь уйти некому. Никакой Си Цзиньпин не будет ему помогать. А в белорусском случае, конечно, на помощь России, если там существует Путин, Лукашенко всегда может рассчитывать.
Дякую, Владиславу Леонидович, за гуторку.
Спасибо вам большое.
На сувязі з Прагай быў расійскі эканаміст, дырэктар цэнтру даследаванняў постіндустрыяльнага грамадства прафесар Уладзіслаў Іназемцаў. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, каментуйце і рабіце рэпосты, калі ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Видать, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лондоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флерэнтыйскай базылікі Санта Кроча, побач Галілеем, Мікеланджэло, Рахіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, мая шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне уже не хотелось б. Арештованные десятки сябров и знакомых, серед яких брат Миколы Антон, у 1938-м, шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с Союза композиторов. Краєзнавці городу Червеню з симпатії згадують Миколу Равенського як регента місцевого церковного хору за часами війни. Ніхто не осуджає його на від'їзду на Захід, бо червенці ведають, як після приходу совєтських військ нейкий партизан без суду і слідства застрелив посеред вулиці тихого безкривдного чоловіка, усього за те, що він був церковним старостом. У Західній Німеччині Равенський викладав співи в білоруських гімназіях Регенсбургу і Остергофіні, був регентом хору у православної парафії Святої Фросіні Полоцької. Колишній регенсбургський гімназіст, а тепер директор Білоруського інституту науки і мистецтва в Нью-Йорку Вітовт Кіпель з великою теплиньою оповідав мені про занятки з подарами кола з білоруськими скаутами, для яких він написав гімн вовченятов і скаутську молитву. Знов зустрівся з Равенським Кіпель уже в бельгійському Лювені. Композитор погодився керувати там білоруським студентським хором, що потім давав концерти у многих країнах Європи і отримав премію на міжнародному фестивалі в Брюсселі. Великий поспіх мали записані хористами кружелки, які репрезентували у вольному світі білоруську музику. Могилля Равенського в Лювені – ноти ягонага самого відомого твору. У Менску дагэтуль нема ні вуліцы його ім'я, ні меморіальної дошки на будинку Академії музики. Але могутний Боже буде гучати на нашій землі, покуль буде на світі Білорусь. Співаку і музику Петру Коніху присвячена одна з останніх прижиттєвих публікацій у Янки Бриля. Це невеликий, афарбований, легким усмішливим сумом успамін про трохи старішого земляка, який у 30-е годы минулого стагоддя був у містечку Турець гармоністом, найголовнішим для тутейших подшиванців музикам у духовому оркестрі пожарної команди. Його кликали Петро Конюх, і він не тільки зухавато витинав на гармоніку, але й уражував своїм голосом прихаджанів місцевої церкви. А коли виходив з клірусу до налою і урочисто читав могутним басом апостола, пише Бриль, речитатив був такий, що весюльки панікаділа дрижали, гайдалися і позбонювали. Про скільки годів ягоним басом захоплялися вже жавнери і офіцери польської армії генерала Андерса, у якої Петро воював з нацистами. У 1945-м він отримав військову стипендію, каб досконаліць талент у Римській академії мистецтва. Невероємна ширина голосового діапазону, його темброва афарбовка і моц дозволяли йому виконувати ведучі партії у Фаусту Гуно, Борису Годунову Мусоргського, Дону Карлосу Верді. Нейкий час Петро Конюх виступав в Італії, гастролював по Європі, а потім отаборився у Америці. Без його намагутного басу амаль 30 годов немагчимо було уявити знакомитого на еміграції хору донських козаков. Петро Конюх перемагав на міжнародному конкурсі вокаліста у Римі, викладав співи во власних школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколи не забував Білорусі. Співав по-білоруську, ліставався з Григором Ширмом і Янком Брильом. Колись мене запросили на свято «Опошнього дзвонка» у згаданное уже местечко Турец, а миновито у турецкую белорусскую школу. Несподзевано для наставников туды сама без попереджения заявился и загадчик мясцового района. До речи, только ён на урочистой линейце и выступил по-российску. Гостей поводли завядёнки, потом запросили на почёстку. Подчас яе молодая выкладчица истории почала распытывать мяне, як палачанина, про святую Фрасинню и заснованный ею монастырь. Почувши, что в годы моего дятинства у Крыжов-Звизинским соборе зачиненного монастыра, поселенная у кельях набрыць, трымала свиней и трусов, наставницы завойкали и захитали головами. Зато и у людей было мясо. Зуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик Раяна. Не вельми сподобалася йому й розмова про Петра Конюха. Мовляв, емігрант – отпалий ліст. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас Конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад його, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тия згаданая Брильом весюльки у панікаділі. Один з найвидатніших білоруських композиторів 20-го стагоддя Євген Глебов народився у Рославі. Тільки зусім недосвідчені в історії могли називати його русським чоловіком, який вніс великий вклад у мистецтво Білорусі. Походячи з білоруського етнічного обшару, Глебов був щедро наділений найліпшими рисами нашої ментальності, що виявлялося як у творчості, так і в повсякденному житті. У школі Женя марив про море і виправився поступати у бакінську мореходку. Адтуль, переполохавши родних, він вернувся з чорним, як у Мурина, тваром, бо від самого Баку їхав на вагонних дахах. Непройдений конкурс стався щастям для білоруської музики. Глебовські емоційні, інтонаційно багаті, нетрадиційні симфонії, концерти, сюїти, ораторії, балети «Курган», «Альпійська баляда», «Тилюлінспігі», «Маленький принц», опера «Майстер Маргарита» завсюди робилися подіями. Видать, кожному знайомая п'єса Євгена Глебова для естрадного оркестру «Золотая осінь» і «Ночний дилижанс», які тисячі разів гучали, протягують гучать на нашому радіо. Улявлений і відзначений самими високими званнями і преміями, Глебов ніколи не був композитором придворним. Він сябрував з Василем Быковим, книги якого не раз робилися для Євгена Олександровича літературною основою музичних творів. Студенти з Білоруської державної консерваторії, колеги, сябри захоплялися не тільки його могутнім талентом і працавітістю, але й адметним гумором. Кажуть, Глебов працював наступним чином: симфонію за 2 місяці, балет за півгоду, а про пісні казав: не поспів до обіду, то й не треба виседжувати, не яйка ж. Ставлення народного артиста до сьогоднішньої влади чудово адлюструвалося в історії про його віншування 70-годдям, коли з букетом до Глебова, який після інсульту втратив зрок, але не почуття гумору, заявився тогочасний намісник керівника президентської адміністрації Іван Пашкевич. «Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю», – резюмував маестро. Коли камерный мужчинский хор «Уния» спевал гимн «Могутный Боже», моя душа завсёды имкнулася в небесы, и в ей мацнела вера у нашу правду и нашу пришлость. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирил Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти «Унії» належали до різних конфесій, але всіх – католіков, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Незабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирилу Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гетим колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» він створив пізніше і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявину. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, яке захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Кляфаса Гінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, кілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могилєвської філармонії, де врешті знову виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось ті подався за м'язу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020-м мы зноў пачулі ягоную «Унію».